Latvijā kopš gripas monitoringa sākumā tika reģistrēti 11 kliniskie gripas gadījumi – Liepāja, Daugavpili, Rīga un Jūrmala – un 7 laboratoriski apstiprināti A-tipa gripas gadījumi. Tai skaitā 6 pacienti bija bērni, viens no tiem tika stacionēts. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu, kad vispār nebija gripa reģistrēta, tagad jau 7 laboratoriski apstiprināti gadījumi. Tad var sagaidīt, ka janvāri, februāri būs, protams, kā vairāki un iespējams, ka nāksies pasludināt ar epidēmiju. Starptautiskie dati liecina, ka gripas aktivitāte turpina pieaugt visā Eiropas reģionā, ir tīpaši ziemeļu un austrumu apgabalā. Vēl Čehija, Zviedrija un apvienota karaliste ziņo par stacionētiem pacientiem intensīvas terapijas nodaļā, kurim konstatēta A-tipa gripa.